Capitolul 5. Ziua în care Iisus s-a mâniat. Asemenea majorității creștinilor, ador imaginea mentală a unui Iisus care ridică mielul pe umeri și îl duce într-un loc sigur. Ador imaginea serafică a copilului din iesle. Ador poveștile în care Iisus hrănește mulțimile cu pâine și pește. Când mă gândesc la Iisus cum moare pe cruce pentru a plăti păcatul meu, sunt adânc mișcat. Mă minunez la vederea Lui ieșind afară din mormânt, viu, în dimineața învierii. Dar există o imagine a lui Iisus care, sincer vorbind, pare să nu-și găsească locul. E atât de uimitoare încât mă întreb de ce a pus-o Dumnezeu în Biblie. Nu numai o dată, ci de două ori. A doua relatare e în Marcu, capitolul 11, versetele 15 până la 18. A ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Fără îndoială că cei 12 ucenici erau la fel de șocați ca și mulțimea, nu se spune că ei l-ar fi ajutat pe stăpânul lor să curețe templu. Iisus a început, de unul singur, să răstoarne mesele, blocând pe cei care cărau lucru și spunând, luați acestea de aici, nu le puteți duce prin curte. S-a năpustit asupra vânzătorilor de boi, oi și porumbei, afară, luați-vă catrafusele de aici. Ce s-a întâmplat cu acest Iisus iubitor? Cineva care se irită atât de tare, cu siguranță nu umblă în Duhul, nu-i așa? Dar acesta era Iisus Hristos. De fapt, prima dată când făcuse lucrul acesta, cu 2 ani înainte, Ioan 2, își făcuse chiar și un bici. El i-a lungat în mod fizic pe oameni afară din templu. Ce l-a făcut pe Fiul lui Dumnezeu să se agite așa de tare? Casa lui era folosită pentru alte scopuri decât acelea cărora le era destinată. Și pe când penele zburau, banii se rostogoleau pe jos și negustorii strigau după poliție, Iisus și-a ridicat glas asupra zgomotului. Acest loc arată și miroase mai mult a târg decât a templu. Ce s-a întâmplat cu cuvântul lui Isaia referitor la adevăratul scop al acestei clădiri? Acela de a fi o casă de rugăciune pentru toate naționalitățile și rasele. Afară, ieșiți toți afară! Nu-și făceau decât slujba. Ciudățenia acestei întâmplări este că dacă Eyewitness News, un canal de televiziune, i-ar fi intervievat pe oricare din negustori în acea zi, ei și-ar fi apărat cu tărie dreptul lor de a fi acolo. Noi oferim un serviciu esențial închinătorilor, ar fi spus ei. Cum altfel și-ar face oamenii rost de animalele cerute pentru jertfă? Când locuiești la o distanță considerabilă, nu poți să-ți aduci oile și vitele pe străzile Ierusalimului. Noi trebuie să-i ajutăm la îndeplinirea programului. Însă, desigur, ei mai adăugase ceva și la prețul normal. Iisus nu e impresionat deloc de comercialismul religios. El nu e preocupat dacă doar facem lucrarea lui Dumnezeu, ci și cum o facem și de ce o facem. Schimbătorii de bani ar fi spus la fel. Toți trebuie să plătească taxa și oamenii nu pot intra cu orice fel de bani, grecești, romani sau macedonieni. Le trebuie monede speciale, bătute aici la Ierusalim. Noi îi ajutăm să-și rezolve problemele financiare. Însă și ei încasau profituri grase. Pentru noi, cei implicați în predicarea Evangheliei, în muzică, în publicarea de materiale creștine și în alte lucrări de acest gen, există un mesaj tăios aici. Iisus nu e impresionat deloc de comercialismul religios. El nu e preocupat dacă doar facem lucrarea lui Dumnezeu, ci și cum o facem și de ce o facem. La tronul de judecată al lui Hristos, principalele întrebări pentru mine nu se vor referi la creșterea sau bugetul de la Brooklyn Tabernacle, ci la motivul pentru care am păstorit eu această biserică și cu ce duh. Dacă cântați într-un cor, întrebarea nu e dacă ai cântat bine notele, ci pur și simplu de ce ai cântat. Dacă predai la școala duminicală, o faci cu o inimă care radiază dragostea lui Dumnezeu pentru elevi sau din alt motiv? Mă înspăimânt când citesc pretențiile pe care unele grupuri de muzică creștină contemporană le stipulau în contracte. Pentru a ține un concert la biserica ta, onorarul va fi de atât, cu cât mai multe zerouri, plus biletele de avion dus întors, cel mai adesea la clasa 1, nu la clasa 2. Fiecare detaliu legat de cazare este riguros specificat, până la sushi pentru 20 de persoane care se aștepte la hotel, cum am mai avut într-un caz. Toate acestea sunt făcute ca într-un final grupul să stea în fața cetățenilor orașului și să-i îndemne: puneți-vă încrederea în Domnul pentru toate nevoile voastre. Strămoșii noștri din acele zile, când se întâlneau în aer liber, obișnuiau să spună că dacă oamenii pleacă de la întâlnire vorbind de cât de frumos au cântat cântăreții, atunci întâlnirea a dat greș. Însă dacă oamenii pleacă acasă spunând lucruri precum: cât de bun este Dumnezeu, El mi-a vorbit în seara aceasta într-un mod atât de minunat, înseamnă că a fost o întâlnire reușită. Scena nu trebuie împărțită cu Domnul. Schimbătorii de bani din primul secol erau un templu, însă ei nu aveau duhul templului. Poate că jucau un rol legitim în ajutarea oamenilor care veneau mereu la închinare, însă ei erau în neconcordanță cu întregul scop al casei Domnului. Spune Biblia undeva, din Geneze până în Apocalipsă, casa mea se va numi o casă de predicare? Atmosfera din casa tatălui meu părea să spună Iisus: trebuie să fie o atmosferă de rugăciune. Mirosul din prejurul tatălui trebuie să fie cel al oamenilor care își deschid inimile în închinare și implorare. Acesta nu e un loc de făcut bani. Aceasta este o casă unde se cheamă numele Domnului. Nu vreau câtuși de puțin să sugerez că templul din Ierusalim, construit de către Irod cel Mare, ar fi corespondentul direct al bisericilor noastre de astăzi. Dumnezeu nu-și mai concentrează prezența într-o clădire anume. De fapt, Noul Testament ne învață că noi suntem acum locuința Lui. El locuiește în oamenii Săi. Cu cât mai important este atunci mesajul lui Iisus cu privire la prioritatea rugăciunii. L-am văzut pe Dumnezeu făcând mult mai mult în viețile oamenilor în timpul a 10 minute de rugăciune reală decât prin 10 din predicile mele. Trăsătura care ar trebui să definească bisericile creștine, pe creștini, întâlnirile creștinești, este aroma rugăciunii. Nu are importanță care este tradiția mea sau a ta. Oricum, casa nu ne mai aparține nouă, ea este a Tatălui. Spune Biblia undeva din Geneze până în Apocalipsă: casa mea se va numi o casă de predicare? Sau spune ea, casa mea se va numi o casa muzicii? Bineînțeles că nu. Biblia spune însă, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Predica, muzica, citirea cuvântului își au și ele locul lor. Cred în ele și le practic pe toate. Însă ele nu trebuie niciodată să primeze în fața rugăciunii ca un semn definitoriu al prezenței lui Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu făgând mai mult în viețile oamenilor în timpul a 10 minute de rugăciune reală decât prin 10 din predicile mele. Principala caracteristică a bisericii. Ați remarcat vreodată că Iisus a lansat biserica creștină nu atunci când cineva a predicat, ci în timp ce oamenii se rugau? În primele două capitole din Faptele Apostolilor, apostolii nu făceau altceva decât să stea în așteptare. Și pe când erau acolo, închinându-se, comunicând cu Dumnezeu, lăsându-L pe Dumnezeu să-i modeleze și să le purifice duhurile, să le facă acele operații de inimă pe care numai Duhul Sfânt le poate face, a luat naștere biserica. Duhul Sfânt a fost turnat. Dacă astfel naște Dumnezeu o biserică, ce putem spune noi azi când întâlnirile de rugăciune aproape au dispărut din multe biserici? Oare numai mie singur mi se face rușine când liderii religioși din America discută despre reintroducerea rugăciunii în școlile publice? Nu mai avem atâta rugăciune nici măcar în multe din bisericile noastre. Ai crede că din smerenie ne vom ține gura referitor la acest subiect până când vom practica în bisericile noastre ceea ce propovăduim? Sunt sigur că în școlile din vremea împăraților romani nu se făceau rugăciuni către Dumnezeu. Dar atunci, primilor creștini păreau să nu le pese ce făcea Caligula sau Claudiu sau Nero. Cum putea vreun împărat să-L oprească pe Dumnezeu? De fapt, cum ar fi putut demonii iadului să facă progrese când poporul lui Dumnezeu se ruga și chema numele? Imposibil! Nu-i vedem pe Petru și Ioan din Noul Testament frământându-și mâinile și zicând, oh, ce vom face? Caligula e bisexual, vrea să-și nominalizeze calul în senatul roman. Ce model groaznic de conducere! Cum vom răspunde noi acestei grozăvii? Să nu ne mai jucăm cu noi înșine, să nu ne distragem atenția de la viața slabă de rugăciune din propriile noastre biserici. În capitolul 4 din Faptele Apostolilor, când apostolii au fost arestați pe nedrept, duși la închisoare și amenințați, nu au protestat și nici nu au avut nevoie de vreo pârghie politică, ci s-au îndreptat spre o întâlnire de rugăciune. Curând, locul acela vibra de puterea Duhului Sfânt, versetele 23 până la 31. Apostolii aveau acest instinct, când ești în necaz, roagă-te, când ești intimidat, roagă-te, când ești provocat, roagă-te, când ești persecutat, roagă-te. Traducătorul englez al Bibliei, G.B. Phillips, după ce a terminat de tradus această secțiune din Scripturi, nu s-a putut opri să nu reflecteze la ceea ce a observat. În prefața din 1955 a primei sale ediții a cărții Faptele Apostolilor, el scrie: este imposibil să petreci câteva luni în studiu intens al acestei cărți scurte și să nu fii profund mișcat și, ca să fim sinceri, chiar turburat. Cititorul este mișcat pentru că vede creștinismul, adevăratul creștinism, în acțiune pentru prima dată în istoria omenirii. Biserica nou-născută, la fel de vulnerabilă ca un copilaș, fără bani, fără influență sau putere, în sensul obișnuit al cuvântului, pornește cu bucurie și curaj să câștige lumea păgână pentru Dumnezeu prin Hristos. Totuși, nu putem să nu ne simțim și tulburați, nu numai mișcați, pentru că aceasta e biserica ce ar trebui să existe și astăzi, viguroasă și flexibilă. Acele erau zilele de dinainte ca ea să se îmbogățească și să fie sufocată de prosperitate sau supraorganizare. Acești oameni nu au făcut caz de credința lor, ci pur și simplu credeau. Nu spuneau rugăciunile, ci se rugau cu adevărat. Nu țineau conferințe pe tema medicinii psihosomatice, ci în mod simplu îl vindecau pe cel bolnav. Însă, dacă după standardele moderne, ei erau oameni simpli și naivi, trebuie să admitem cu tristețe că erau deschiși față de Dumnezeu într-un mod care este aproape necunoscut astăzi. Deschiși față de Dumnezeu. Nu stârnește acest lucru Duhul din voi? Această scurtă expresie însumează secretul puterii bisericii timpurii, un secret care nu s-a schimbat deloc de-a lungul celor 20 de secole. Nimeni nu e prea împietrit. O notiță fascinantă apare în Fapte 9, atunci când Saul din Tars, un violent prigonitor al bisericii, s-a convertit și Dumnezeu avea nevoie de un credincios care să-l călăuzească. Era normal ca niciun creștin să nu dorească să fie împrejurul acestui om. Și totuși, Dumnezeu l-a înduplecat pe Anania spunându-i: scoală-te, du-te și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă, versetul 11. Se pare că aceasta era dovada că totul se schimbase. E în regulă, Anania, liniștește-te, nu trebuie să-ți mai fie frică acum. Nu mai e nicio primejdie, el se roagă. Acum câțiva ani, l-am văzut pe Domnul schimbând un om la fel de dur, ca răspuns la rugăciunea credinței. Întreaga atmosferă care l-a atins pe Ricardo Aparicio s-a născut din rugăciune. Cele mai multe din lucrările bisericii noastre nu au început ca urmare a vreunei idei strălucite născute la vreuna din întâlnirile pastorilor. De obicei, noi nu spunem să începem să ne ocupăm de oamenii străzii și apoi să recrutăm laici ca să lucreze pentru noi. De-a lungul anilor, am învățat să lăsăm pe Dumnezeu să dea naștere unei idei în inimile oamenilor care sunt sensibili spiritual, care încep să se roage și să simt o chemare. Apoi ei sunt cei care vin la noi, vrem să începem cu tare sau cu tare lucru, spun ei, și lucrarea pornește și rezistă. Descurajarea, complicațiile și alte atacuri ale vrăjmașilor nu o distrug. Un bărbat pe nume Terry și alți câțiva au devenit din ce în ce mai preocupați de categoria bărbaților prostituați, care lua amploare în regiunea Lower West Side din Manhattan, într-un loc numit Minele de Sare. Acolo se păstra sarea pentru dezghețarea străzilor orașului în timpul iernii. Această subcultură bolnavă ajunge până la 200 de bărbați în perioada caldă. Locuind în mașini abandonate sau în găuri subterane, mulți dintre ei se îmbracă în rochii și se oferă clienților care trec pe acolo. Unii dintre ei, oameni influenți și bogați, în limuzine strălucitoare. Majoritatea lor au fost violați în copilărie de un adult din rudele lor. La Minele de Sare, ei încep de la vârsta de 16 ani, însă nu rezistă mult după 40 de ani. La acea vârstă, ei sunt fie în închisoare, fie morți din cauza vreunei boli transmise pe cale sexuală sau din cauza supradozei de droguri. În vecinătate sunt multe baruri frecventate de homosexuali sadomasochiști. Unul dintre bărbații prostituați poartă lame pentru a se apăra. Echipa noastră a început prin a le aduce mâncare și pături sâmbăta în timpul zilei, când bărbații nu erau distrași de munca lor. Deși câștigau considerabil, ei își risipeau banii pe droguri, iar pentru mâncare căutau din buncăre și lăs de gunoi. Era extrem de greu să simți compasiune pentru acești indivizi și să le înțelegi viața nenorocită. Marți seara ne rugam adesea pentru dragoste, compasiune și protecție. Fiica mea, Susan, acum adolescentă, a intrat și ea în această echipă și nu odată mi-a spus: a fost atât de frustrant seara trecută. Îi vorbeam acestei regine a homosexualilor despre Isus și el m-a ascultat cu mare atenție. Și tocmai când mă gândeam că vom ajunge la un rezultat, o limuzină se oprește în dreptul nostru, ușa din spate se deschide, o mână îl cheamă și el dispare. Îmi pare rău, Susan, trebuie să mă apuc de treabă acum, îmi spune el. Însă nu totul a fost în zadar. Într-o după-amiază de duminică, cu jumătate de oră înaintea începerii serviciului, Terry bate la ușa biroului meu. Pastore Simbola, am adus 27 de bărbați de la minele de sare. Nu e minunat? Cum s-a întâmplat? L-am întrebat eu. Am luat mai multe microbuze și i-am adus. Pentru mulți dintre ei, aceasta este prima oară când se află într-o biserică. Mai târziu, am aflat că unul dintre ei avea un cuțit în mânecă pentru orice eventualitate. Adunarea de oameni s-a comportat normal față de ei, chiar dacă bărbații nu arătau sau miroseau în tocmai ca niște americani. La sfârșitul serviciului, câțiva dintre ei și-au predat inimile Domnului. Alții stăteau înmărmuriți, în vreme ce membrii bisericii îi salutau cu zâmbete și strângeri de mână. Mergând pe intervalul dintre bănci, m-am ciocnit de o femeie atractivă, în rochie neagră, cu părul blond lung până la umeri, unghii îngrijite, ciorap negri și pantalon cu toc. Mă scuzați, doamnă, am spus eu. Ea s-a întors și cu o voce groasă, cu un puternic accent spaniol, a replicat: nicio problemă, omule. Pentru un moment, inima înceta să mai bată. La urma urmelor, acea persoană nu era o femeie, însă nu era niciun travestit de doi bani. În fața mea stătea o femeie mortală, slabă, fără păr pe corp, grație tratamentului hormonal. Singurul indiciu vizual care îl trăda, când m-am uitat mai cu atenție, era mărul lui Adam. M-am apropiat de soția mea și am șoptit: Carol, nu o să-ți vină să crezi, însă persoana de acolo e bărbat. Nu-ți bate joc de mine, mi-a spus ea. Nu glumesc, e bărbat, crede-mă. Numele lui e Ricardo, cunoscut pe stradă sub numele de Sarah, mi-a raportat Terry mai târziu. El era cel mai rău dintre toți, pentru că introducea pe tinerii băieți în lumea cocainei și a prostituției. Ricardo se vindea de cel puțin 10 ani și epuizarea a început să pună stăpânire pe el. Imaginați-vă disperarea cu care lucrau acești bărbați în fiecare noapte pentru a câștiga 400-600 de dolari, pe care terminau apoi imediat pe cocaină, dormind pe sub pod și trezindu-se a doua zi dimineața pentru a aduna de prin gunoaie ceva de mâncare. Iar când seara se apropia, o luau din nou de la capăt. Ricardo a continuat să vină la întâlnirile noastre și și-a dat brusc seama că el ar putea fi altfel. Acest Isus chiar putea să le libereze de sub influența cocainei. Poate că acest Isus ar mai fi putut să-l schimbe într-un bărbat adevărat, nu o natură dublă, așa cum credea el că este. Încă din copilărie, îi se spunea în glumă că e afemeiat. Mama lui îl ignorase să ignore homosexualitatea și el a încercat, însă în zadar. Voința nu l-a ajutat niciodată. Dar ideea că Dumnezeu era mai puternic, că Dumnezeu ar fi putut de fapt să-l schimbe în interior, era o noutate pentru el. Ricardo a continuat să asculte și după aproximativ o lună, el și-a predat inima Domnului. Nu a fost o convertire dramatică, nici măcar nu sunt sigur că a avut loc, însă a fost reală în interiorul lui. Nu voi uita niciodată seara când l-am prezentat bisericii. El a stat în picioare înaintea noastră, un pic timid, în haine de bărbat. Părul lui blond fusese tuns și se vedea la rădăcină culoarea lui normală. Lacul de pe unghii a fost șters și unghiile tăiate. Instrucțiunile lui Terry și a celorlalți lucrau la schimbarea mentalității din subconștientul său. Nu, Ricardo, nu-ți încrucișa așa picioarele. Pune-ți glezna peste celălalt genunchi. Sună ciudat, însă ei au fost nevoiți să înceapă cu prima lecție despre cum stă și cum merge un bărbat. În lunile care au urmat, Ricardo a făcut un progres imens în viața lui spirituală. Am avut nevoie de 3 luni pentru a-l pregăti, doar pentru a fi acceptat în centru de reabilitare a dependenților de droguri. Cu toate acestea, hotărârea lui de a-L urma pe Hristos era fermă. Cele vechi s-au dus, cele noi l-au luat indiscutabil locul. Ricardo a fost scos la lumină din cea mai neagră groapă. C.H. Spurgeon a spus odată că, atunci când un bijutier vrea să-și arate cele mai frumoase diamante, el le așează pe o bucățică de catifea neagră. Contrastul dintre bijuterie și catifea întunecată evidențiază strălucirea. În același mod, Dumnezeu face cea mai splendidă lucrare acolo unde totul pare fără speranță. Oriunde există durere, suferință și disperare, acolo este Iisus. Acolo este și locul oamenilor săi, printre cei ce sunt vulnerabili, printre cei care cred că nimănui nu-i pasă de ei. Există vreun loc mai optim în care frumusețea unui creștin să strălucească? Ricardo s-a mutat ulterior în Texas. Într-o vară, pe când eram în Dallas, am dat peste el. A fost nemaipomenit să văd transformarea. Câștigase în greutate și arăta bărbat din cap până în picioare. L-am îmbrățișat și el mi-a provocat apoi un nou șoc. Pastore, aș vrea să vă întoarceți din nou aici peste 2 săptămâni. Mă căsătoresc. Ce faci? Mintea mea s-a întors la prima noastră întâlnire când l-am văzut în rochie. Oh, da, mi-a spus el. Am întâlnit o credincioasă pe nume Betty. Ne iubim din toată inima și acum ne căsătorim. Faptul că Ricardo avea sida a complicat situația. Însă cu ajutorul consilierii și a sfaturilor date de specialiști, el și Betty au întemeiat împreună o nouă familie. O mărturie ce trebuia lăsată. Câțiva ani mai târziu, în ajunul Crăciunului, pe când mă aflam în biroul meu, chiar înainte de serviciu de duminică după amiază, am primit un mesaj care spunea că Ricardo e pe moarte. El dorea să vorbească cu mine. M-am lăsat moale pe scaun și ridicând receptorul, am auzit vocea lui Betty salutându-mă. Bună ziua, pastore! Vi-l voi da pe soțul meu la telefon. Dar nu veți reuși să-l auziți prea bine pentru că e foarte slăbit. Își mai amintește însă de ceea ce ați făcut pentru el, atât dumneavoastră cât și biserica. Imediat după aceea, am auzit o voce șoptită și fragilă spunând: Pastore Simbala, sunt atât de bucuros să vă aud. Am înghițit cu greu nodul din gât. Ricardo a continuat, forțându-se să articuleze silabele: Nu voi uita niciodată cum m-ați primit printre voi. Mulțumesc atât de mult. Instinctele mele de slujitor s-au trezit și eram gata să țin un mic discurs mânghietor, să-i spun că în curând va merge în cer, că va ajunge acolo înaintea mea, dar că-l voi vedea pe cealaltă parte pentru toată veșnicia. Duhul Sfânt m-a oprit. Nu, părea să spun o voce, luptă pentru el, strigă la mine pentru el. Am schimbat cursul discuției. Ricardo, mă voi ruga pentru tine chiar acum. Nu încerca să te rogi împreună cu mine, păstrează-ți puterile. Am început să mijlocesc cu intensitate, luptând împotriva morții care își întindea valul asupra lui. O, Doamne, atinge-te de Ricardo cu puterea ta. Încă nu a venit vremea să moară. Refă-l tu pentru gloria ta, mă rog. Îmi amintesc chiar că am lovit de câteva ori biroul cu pumnul. Când am terminat, m-am dus direct în sală unde serviciul începuse. Am cerut un moment și am spus: Tocmai am vorbit la telefon cu Ricardo, pe care majoritatea din voi îl cunoașteți. Din toate colțurile sălii erau îndreptate spre mine fețe pe care se putea citi așteptarea. E foarte bolnav de sida, însă vreau să ne rugăm pentru reabilitarea lui. Acest anunț a slobozit un torent de rugăciune al oamenilor care strigau spre Dumnezeu pentru Ricardo. Două zile mai târziu, am sunat-o pe Betty. Pastor Simbala, e incredibil, mi-a raportat ea. După ce ați vorbit voi doi, el a adormit și a doua zi, toate semnele vitale și-au revenit. A început să mănânce după ce nu pusese nimic în gură de zile întregi. Trei săptămâni mai târziu, Ricardo a zburat chiar până în New York și ne-am pomenit cu el, fără să ne anunțe, la întâlnirea de marți seara. Mulțimea s-a umplut de bucurie. În inima mea am simțit că Dumnezeu l-a curățat pentru un motiv anume, să-și înregistreze mărturia pe o casetă video, astfel încât și alții să ajungă să-i cunoască remarcabila poveste. Acest plan s-a concretizat într-un segment emoțional de 8 minute din concertul înregistrat pe caseta video numită Live at Madison Square Garden al corului Brooklyn Tabernacle. Puterea izvorâtă din mărturia lui, filmată pe străzile de la minele de sare, este copleșitoare. Ar putea, în parte, explica de ce caseta ne-a făcut surpriza de a rămâne luni de zile pe lista națională Billboard a celor mai bine vândute casete. Ultima dată când l-am văzut pe Ricardo, un an mai târziu, pierduse din nou din greutate. Sunt atât de obosit, mi-a spus el. Am luptat destul împotriva acestei boli. Acum vreau să merg la Isus. Sunt gata să plec, pentru că acum mai pe video și în anii ce urmează, mulți vor afla ce a făcut Isus în viața mea. S-a stins din viață curând după aceasta. Secretul Harului. Povestea lui Ricardo este dovada ceea ce Dumnezeu face ca răspuns la rugăciune arzătoare. Nimeni nu este în afara Harului Său. Nici o situație oriunde pe acest pământ nu este prea complicată pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel, beneficiind de acest har, în propria lui viață, a vorbit și a scris despre el după aceea. El scoate în relief, în Roman 10, de la 13 până la 15, un lanț de evenimente care descriu mântuirea Noului Testament. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Biserica leagă acest pasaj de lucrarea misionară de peste ocean. Trebuie să dăruim mai mult astăzi pentru a putea trimite misionari, spun ei. Ceea ce este adevărat, însă aceasta este doar începutul succesiunii date de Pavel. Trimiterea duce la propovăduire, propovăduirea duce la auzire, auzirea duce la credință, credința duce la a chema numele Domnului. Observați că nu a crede este apogeul. Chiar marii reformatori protestanți, care ne-au învățat principalul sola fide, numai credința, au spus că numai acordul intelectual singur nu aduce mântuire. Mai există un pas în demonstrarea unei credințe vii și reale, cel de a chema numele Domnului cu toată inima și cu tot sufletul. Cele mai limpezi instrucțiuni pentru viața bisericii le găsim în scrisorile pastorale, unde Pavel le spune tinerilor păstori, precum Timotei, cum să procedeze. Apostolul nu putea fi mai direct decât în 1 Timotei 2:1. Vă îndemn, dar, înainte de toate, faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. De ce? De ce înainte de toate, înaintea oricărui alt lucru? Timotei, fiul meu, noi trebuie să ne amintim un lucru. Casa lui Dumnezeu se va numi o casă de rugăciune. Mai jos, în același capitol, versetul 8, Pavel spune: vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Acesta este semnul unei biserici creștine. Cartea Apocalipsa spune că cei 24 de bătrâni care cad la picioarele lui Iisus țin fiecare câte un vas de aur. Și știți ce se află în acele vase de aur? Care este aroma cea mai plăcută a lui Hristos? Rugăciunile sfinților. Apocalipsa 5:8. Imaginează-ți că tu și cu mine îngenunchem, stăm în picioare sau așezați pentru rugăciune, deschizându-ne cu adevărat inimile spre Dumnezeu. Și ceea ce spunem noi este atât de prețios pentru El, încât le păstrează ca pe o comoară. Cunoști vreo biserică în cartierul unde locuiești, care își alege o seară pe săptămână, având toți liderii prezenți, pentru că știe că rugăciunea este atât de esențială în definiția lui Iisus pentru biserică, încât să se concentreze asupra ei? Americanii au desemnat o zi națională a rugăciunii. Avem noi vreun drept să cerem senatorilor și primarilor să se prezinte la acest eveniment special cu camere de filmat pornite, când noi nu avem întâlniri regulate de rugăciune în propriile noastre biserici? Dacă rugăciunea este atât de importantă, de ce nu o facem în fiecare săptămână? Cum se face că astăzi creștinii plătesc $20 pentru a-l auzi pe cel mai nou cântăreț în concert, însă Iisus nu poate aduna un grup? Eu am hotărât pentru mine însumi că rugăciunea de marți seara este atât de crucială încât niciodată nu voi pleca din oraș 2 marți la rând. Dacă aceasta înseamnă să anulez anumite invitații ale bisericilor din țară, atunci o voi face. De ce aș prefera să fiu în altă parte? Biblia conține toate aceste promisiuni. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Matei 7:7. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima, Ieremia 29:13. Nu aveți, pentru că nu cereți, Iacov 4:2. Nu este timpul să spunem stop, să ne rugăm pentru că Dumnezeu a spus că atunci când ne rugăm, El intervine. Adevărul trist e că în orașul în care locuiesc, la fel și în Chicago, Philadelphia, Houston și până în Los Angeles, mai mulți oameni îmbrățișează cocaina decât pe Hristos. Mai mulți sunt cei ce se afundă în droguri decât cei botezați în apă. Cum poate fi schimbat acest flux? Numai propovăduirea nu este de ajuns. Orele de religie nu o vor face. Mai mulți bani pentru mai multe proiecte, nici atât. Numai transformarea casei lui Dumnezeu într-o casă de rugăciune plină de ardoare va răsturna puterea răului care este atât de evidentă în lumea de astăzi. Mai mulți oameni îmbrățișează cocaina decât pe Hristos. Mai mulți sunt cei ce se afundă în droguri decât cei botezați în apă.